რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჯონ კერიმ და გიორგი კვირიკაშვილმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში პარტნიორობის გაღრმავების შესახებ. სირიის შარებმა გამოაცხადეს, რომ ცალმხრივი წესით 3 დღით წყვეტენ ბრძოლას. ხმელთაშუა ზღვაში ერთ დღეში 4500-მდე მიგრანტი გადაარჩინეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ვიზიტისას მან და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში პარტნიორობის გაღრმავების შესახებ. მათ გააფორმეს კიდევ რამდენიმე დოკუმენტი, მათ შორის ერთ-ერთი ითვალისწინებს საქართველოს რეგიონებში უწინარესხულის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე რეგიონებში ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობას. თბილისში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტს უწოდა აქტიური სტრატეგიული თანამშრომლობის კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება. თავის მხრივ ჯონ კერიმ ბრიფინგზე თქვა, რომ 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები იქნება კიდევ ერთი გამოცდა დემოკრატიისთვის და სახელმწიფო მდივნის თქმით საარჩევნო გარემო თავისუფალი უნდა იყოს დაშინებისა და ძალადობისგან.
This is a beautiful and democratic country.
ეს არის მშვენიერი და დემოკრატიული ქვეყანა პრობლემური სამეზობლოთი და რთულ დროში. ამიტომ აქ ჩამოვედი მესიჯით პრეზიდენტ ბარაკ ობამასაგან, მესიჯით, რომ შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენობას, უსაფრთხოებას, კეთილდღეობასა და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს.
იქვე ჯონ კერიმ დაადასტურა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართაც. ამ ვიზიტის დაწყებამდე გავრცელებული ინფორმაციით, დღეს თბილისში, ხვალკი უკრაინაში ვიზიტისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონფლიქტები დასარალებულ ამ ორ ქვეყანას დაუდასტურებს მხარდაჭერას და მნიშვნელობას, რომელსაც შეერთებული შტატები ანიჭებს მათთან ურთიერთობას. საქართველოსა და უკრაინაში კერის ვიზიტები წინ უსწრებს ვარშავის ნატო სამიტს, რომელიც 8 და 9 ივლისს გაიმართება. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ თანამდებობიდან დროებით დაითხოვა შინაგან საქმეთა მინისტრი ლეონიდ ძიაპშვა და მისი საქმიანობის შესწავლა პროკურატურას დაავალა. ხაჯიმბას ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ოპოზიციური გაერთიანების ამცახარის მიერ 5 ივლისს გამართული გარეშეყრილობა, რომლის მონაწილეებმა ძიაპშვას დააკისრეს პასუხისმგებლობა აფხაზეთში დანაშაულის ზრდის გამო და მისი გადადგომა მოითხოვეს. ახლა უცხოეთზე ცნობები. სირიის ჯარებმა გამოაცხადეს, რომ ცალმხრივი წესით 3 დღით წყვეტენ ბრძოლას. ცალმხრივი ზავი 6 ივლისს ადგილობრივი დროით 13 საათზე შევიდა ძალაში და 8 ივლისის შუა ღამემდე გაგრძელდება. ამის შესახებ ადგილობრივი და საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან. განცხადების ფონია მუსლიმების ზეიმი წმინდა თვე რამადანის დასრულებასთან დაკავშირებით. სირიის ჯარების განცხადებაში არ არის ნათქვამი, სად იქნა შეჩერებული საბრძოლო მოქმედებები. ბრიტანეთში საგანგებო კომისიის მიერ ჩატარებულმა გამოძიებამ დაადგინა, რომ ერაყში 2003 წლის სამხედრო ინტერვენცია განხორციელდა ისე, რომ არ იყო ამოწურული პრობლემის მოგვარების მშვიდობიანი გზები. გამოძიება 7 წელი გაგრძელდა და ჩატარდა ბრიტანეთის მთავრობის ავალებით იმ გარემოებების და გაკვეთილების შესასწავლად, რომლებიც ერაყში ინტერვენციას უკავშირდებოდა. როგორც კომისიამ დაადგინა, ბრიტანეთის ხელმძღვანელობა ერაყის ომში ჩაება ისე, რომ ამოწურული არ იყო განიარაღებული ის მშვიდობიანი გზები და ამასთან ინტერვენცია ეფუძნებოდა დასვერვის ნაწილობრივ არასრულ ინფორმაციას და სრულიად არაადეკვატურად იყო დაგეგმილი. იტალიის სანაპირო დაცვის ცნობით 5 ივლისს ხმელთაშუა ზღვაში გადაარჩინეს 4500-მდე მიგრანტი, რომელიც რეზინისა და ხის ნავებით ცდილობდა ევროპაში ჩაღწევას. ერთი დღისთვის ეს განსაკუთრებით დიდი რიცხვია. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით აქამდე მიმდინარე წელს 67000-მდე მიგრანტი იყო ჩასული იტალიაში, უმეტესად ლიბიიდან. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არ რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს გიამბობთ ერთ ძალიან საინტერესო ნოვაციაზე. 30 ივნისს ჯეუსელმა და არა მარტო ჯეუსელმა და ვისაუბრებთ კიდევ ვინ, ძალიან საინტერესო პროექტის პრეზენტაცია მოაწყო. ჯეუსელმა წარმოადგინა ახალი პროექტი ქვეყნის მოვლა მობილური ინტერნეტით. მისი მეშვეობით ყველა მსურველი შეძლებს ამიერიდან მოგზაურობისას სასარგებლო მოძრაობის მონაწილე გახდეს. ახალი ინოვაციური პლატფორმის ფარგლებში შეიქმნა სპეციალური აპლიკაცია, რომელსაც ჰქვია მოვლა, რომელიც საშუალებას მისცემს ყველა მსურველს მოგზაურობისას მონიშნოს ტურისტულ ლოკაციებში დანაგვიანებული ადგილები და მობილური ინტერნეტის საშუალებით გაუზიაროს სხვებს. ერთ სივრცეში თავმოყრილი ასეთი ინფორმაცია პრინციპში საშუალებას მისცემს ყველა მსურველს ჩაერთოს ქვეყნის მოულაში და ეტაპობრივად დასუფთავდეს ჩვენი ქვეყნის დანაგვიანებული ადგილები. პროექტის მხარდამჭერია საქართველოს ტურიზმის დეპარტამენტი და პროექტის პარტნიორია National Geographic საქართველო. ჩვენი სტუმრები იქნებიან სწორედ ჯეოსელის წარმომადგენელი თაკო როდონაია და National Geographic-ის რედაქტორი ლევან ბუთხუსი. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ასპექტი მთელ ამ პროექტში ალბათ არის ნარჩენების მართვა და ნარჩენების მართვაზე რო არის საუბარი, როგორც წესი იმასაც ამატებენ ხოლმე, რომ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ერთია, მაგრამ ნარჩენების მართვის პოლიტიკა არის მეორე. სანამ სტუმრები შემოვლენ ეთერში, მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2010 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში. მაშინაც აქტუალური იყო ეს თემა, მაშინ გარემოს დაბინძურებაზე სანქციები გამკაცრდა და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სტუმრებთან ამ სანქციების შესახებაც. ამ სიუჟეტში სწორედ ნარჩენების მართვაზეც არის საუბარი, ამიტომ ახლა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
გარემოს დასუფთავების წესები და ამ წესების დარღვევისგან გამოწვეული ჯარიმების საკითხი საქართველოში ადმინისტრაციული კოდექსის 146 მუხლით რეგულირდება. კანონის მიხედვით გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში ფიზიკური პირები 200 ლარით, ხოლო იურიდიული პირები 1000 ლარით ჯარიმდებიან. ორშაბათიდან კი გარემოს დაცვის ინსპექცია ამ კანონის მკაცრად აღსრულების ღონისძიებებს იწყებს. გარემოს დაცვის მინისტრი გოგა ხაჩიძე აცხადებს, რომ არანაირ გამონაკლის არ დაუშვებენ.
ხევებში, პარკებში, ბაღებში, სკვერებში, გაზონებში, ეზოებში, სპორტულ მოედნებში, ავტოსადგომებში და ასე შემდეგ საკმაოდ დიდი ჩამონათვალია. თუ ასეთ ტერიტორიებზე მოხდება ფიზიკური ან იურიდიული პირების მიერ დანაგვიანება, ეს თვალისწინებს ჯარიმას ფიზიკურ პირებზე 200 ლარის ოდენობით, იურიდიულ პირებზე ითვალისწინებს 1000 ლარის ოდენობით ჯარიმას.
გარემოს ხელმეორედ დაბინძურების შემთხვევაში კი ჯარიმის ოდენობა იზრდება. ფიზიკურ პირს 500 ლარის, იურიდიულ პირს კი 3000 ლარის გადახდა მოუწევს. ამ პროცესში ჩაერთვება საპატრულო პოლიციაც, რომელიც გზებზე ავტომანქანიდან ნაგვის გადაგდების ფაქტებს აღნიშნავს. კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის ხელმძღვანელს ნანა ჯანაშიას ჯარიმის აწინააღმდეგო ზოგადად არაფერი აქვს, თუმცა ფიქრობს, რომ მხოლოდ ჯარიმების დაწესება ამ პრობლემას ვერ მოაგვარებს.
ნარჩენების მართვა არის დიდი პრობლემა არის საქართველოსთვის და ეს არის გამოწვეული, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ცნობიერების დონით ადამიანების, ეს პირველი პრობლემა, ეს არის რა გვაქვს ესე ვთქვა, ხედვა არ არის და პოლიტიკური დოკუმენტი არ არსებობს, ანუ ნარჩენების მართვის გენერალური გეგმა არ არსებობს და შესაბამისად არ არის კანონი, მე არ არის ადმინისტრირება და ცნობიერება საკმაოდ დაბალია. ანუ ეს არ შეიძლება გადაწყვეტოს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ჯარიმების შემოტანა. ახლა ჩვენ წინააღმდეგი არა ვარ ჯარიმების, მაგრამ ეს არის ესე ვთქვა პირველი საწყისი ეტაპი, რითიც უნდა დაიწყოს ნარჩენებთან ბრძოლა.
ნანა ჯანაშია აცხადებს, რომ მხოლოდ ნარჩენების მართვის პოლიტიკის შემუშავების შემდეგ იქნება ეფექტური ადმინისტრაციული ჯარიმების დაწესება.
პირველად არის გასაკეთებელი და ეს არის რთული, ეს უნდა მოხდეს, ანუ პოლიტიკური დოკუმენტი, ანუ პოლიტიკის შემუშავება ნარჩენების მართვის, ანუ რისკემედვათ ვაკეთებთ ნარჩენების მინიმიზაციას, მის მათი ეს ვთქვათ მეორედი გამოყენებისა და რეციკლირების გზით, თუ ვთქვათ ყველაფერი ვაგროვებთ, ვთქვათ არ ვაკეთებთ სეპარაციას და მინიმიზირებას და ვთქვათ პირდაპირ ნაგავსაყრელებზე უყრით, ეს შეიძლება მეორე გზა იყოს და ვაკეთებთ სანიტარო ნაგავსაყლებს და მესამე გზა შეიძლება იყოს თქვა რომ აგროვდნენ ავაშინებთ ნარჩენების დასაწვავ ინცინერატორებს ასე თქვა და თქვა გადაჭრით ამ პრობლემას.
მწვანეთა პარტიის ლიდერი გია გაჩაჭილაძე კი გარემოს დაცვის მინისტრის ინიციატივას ხელისუფლების მორიგ პიარაქტად აფასებს და ამბობს რომ პრობლემა ხალხის დაშინებით და ჯარიმების დაწესებით ვერ მოგვარდება.
საკურორტო ზონებში ავიღოთ და უშვათ ხო, სადაც მასიურად იკრიბება ხალხი და მეორე ზაფხულის პერიოდში რო გაივლი ტრასებზე ყრია ყველა ნაგავი იგივითო სახლიდან გამოვალს მანქანებიდან ყრიან და ცელოფანის ნაზვის ხეებია და თელი ამბებია ხო იქ მაგას ჯარიმა კი არ უნდა იმ ხალხს უნდა იმიტომ ყრის ის ხალხი იქ რომ სხვაგან წასაღები არა აქვს და აღვიდომ იქ უნდა დააყენონ ის ნაგვის ბუნკერები იმ ადგილებში სადაც კონცენტრაცია არის საზოგადოების ძალიან ან ტურისტულ ადგილებში ან სადღაც როგორ ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში ხდება და ამას არ დაჭირდება და მეორე ჯარიმები და პოლიცია და მათრახები და რაღაცე. რო ეცოდინება რომ იქ უნდა ჩააგდოს სადღაც არის ადგილი, მივა და იქ ჩააგდებს რა. სრული სისულელი არ, როგორ ახლა ილიკერზე და იმაერზე დააყენებენ პოლიციელებს თუ რა იქნება ამ ტყეში? 3 მილიონი გექტარი ტყე არის საქართველოში და 400 მეტრე ვეღავს.
In a world full of people, you can lose sight of it all, and the darkness there inside you makes you feel so small. But I see your true color shining through. See your true colors. That's why I love you so. Smiling, and don't be unhappy, 'cause
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. თაკო და ლევანი არიან უკვე ჩვენთან სტუდიაში. გადაცემის დასაწყისში მოუყევი რადიო მსმენელს რა შესაქმე, რა პროექტზე ალაპარაკი და პროექტის პრეზენტაციაც მოეწყო უკვე 30 ივნის. ტექნიკაში მე საერთოდ ვერ ვერკვევი და იქნებ თაკოს მოусმინოთ პირველ რიგში რა აპლიკაციაზე ალაპარაკი უფრო დეტალურად რომ თქვა, ხო?
მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ამ პროექტით. ეს იგი, ეს არის სრული სახელი არის ქვეყნის მოვლა მობილური ინტერნეტით. და აპლიკაციას
ქვე მოვლა.
კი, მოვლა, მოკლედ ასე ქვია და გულისხმობს იმ ნაწილს ჩვენი ყოველდღიურობის, რაც წარმოადგენს მობილური ინტერნეტი და მეთანხმებით რომ ის გარეშე ვერც არსებობთ, გავხედოთ მეტად სასარგებლო საზოგადოებისთვის და ამ შემთხვევაში გარემოსთვის პირველ ყოვლისა. და შეიქმნა სპეციალური აპლიკაცია, რომლის მეშვეობითაც ნებისმიერ მსურველს მოგზაურობის დროს შეუძლია დააფიქსიროს დაბინძურებული ადგილი, გადაუღოს ფოტო და ატვირთოს ამ აპლიკაციაში. შესაბამისად გაუკეთოს წითელი პინი, ეგ მონიშნა,
რომელიც მისამართი დაიწერება,
ადგილი ლოკაცია აღნიშნული იქნება. და შესაბამისად ეს საშუალებას მოგცემს, რომ გავაერთიანოთ ერთ რუკაზე ყველა ეს პრობლემატური ლოკაციები და შემდეგ უკვე დასუფთავების პროცესი და საერთოდ სურველები აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ყოფილა ჩვენ ქვეყანაში, უკვე ძალიან ბევრი მოხალისე გამოგვეხმაურა. გავხედოთ ეტაპობრივი, თანმიმდევრული და შედეგი მივიღოთ რეალური.
საწავა ეს ფოტო.
ეს ფოტო დაიდება აპლიკაციაში, აი გვერდიც არის, საიტიც არსებობს ამისი უკვე მოვლაჯი, სადაც თვალსაჩინო ჩანს ყველაფერი. იქ არის კატეგორიები დაყოფილი: საყოფაცხოვრებო, ნარჩენი, სამშენებლო, ინდუსტრიული, არის ნორმები ასევე, რომ რა ტიპის ნაგავს ნარჩენს არ უნდა მივეკაროთ საერთოდ და თავი შევიკავოთ. არის უსაფრთხოების ნორმები, როგორ უნდა მოვახდინოთ ამის დასუფთავება და შესაბამისად მეორე ნაწილი, უკვე გამწვანების პროცესი, რომელიც ასევე შეგვიძლია გავაკეთოთ, ანუ ის გაწითლებული ლოკა ციები დასუფთავების შემთხვევაში ისევ გადაუღოთ ფოტო და უკვე მწვანე პინით დაიდება ამ აპლიკაციაში.
ეს ტურიზმი ვახსენეთ და ნამდვილად იქნებოდა უცხოელების იდეა და არა ქართველების, ეჭვიმაქვს.
იცი, ეს არის ერთობლივი ჩვენი სარეკლამო სააგენტო Infosys და ჯოსელის ერთობლივი პროექტი. შესაბამისად არ ვიცი წარმომავლობა როგორი აქვს, მაგრამ
სამე ეს პირველი შემთხვევაა.
როგორც ვთქვი, ანალოგი არა, თუმცა ახლა 100% ვეშეკვით.
ხო, შეიძლება ანალოგი არ არის, არა აქვს ასეთ გარემოს მიმართ ასეთ დამოკიდებულებას სხვა ქვეყანაში, მაგრამ ფაქტია, რომ რადგანაც ტურიზმთან არის დაკავშირებული, ესე იგი პრინციპში იაქტიურებენ როგორც ჩანს ეჭვი გვაქვს ტურისტები პირველ რიგში.
ტურისტები და აი ახალგაზრდები, რომლებიც აი მოლაშქრეობას და ეს აქტიურად მოგზაურობენ შიგნით ქვეყანაში და თვითონ აქვთ ეს ჩვევაც, რომ ის ადგილები, რომელიც მათ მიერ არა სხვის მიერ დაბინძურებული და დაასუფთავენ ხოლმე.
ხო, აი ნარჩენები ვახსენეთ და მე ლევანთანაც ვისაუბრებ ამ თემაზე. ეს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემაა და გარემოს დამცველები ხშირად ამბობენ, რომ ეს კიდე ცალკე პრობლემაა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ამას არ უშველის. უნდა იყოს ნარჩენების პოლიტიკა, მე მგონი, და არის ასეთი პოლიტიკა თუ არსებობს ქვეყანაში, მაგრამ აი არის ნარჩენებიო, რომელსაც ვერ შეეხები, ხელით საშიში არიო, ხო? ეს არის ის საზოგადოება.
ხო, ეს სწორედ ამიტომ ის ლოკაცი, ჩვენი პროექტი უმთავრესად არის მაინცნობიერების ამაღლებაზე მიმართული, იმიტომ რომ თუ ეს არ დაუძლიეთ ის, რომ თქვათ, მანქანიდან ვიღაცამ არ გადმოაგდოს ნებისმიერ დროს ნარჩენი ან რაც ჩვენ სადარბაზოებში ან თუნდაც ტურისტულ ლოკაციებში ხდება, ეს თუ პირველ რიგში ჩვენი მოსაზრება ასეთია, რომ საკუთარ თავში არ აღმოვაჩინეთ ეს მოხალისე, რომელიც სათ არის, რომ ეს პრობლემა რაღაცნაირად შეცვალოს, ისე მე მგონი არ მოევლება ამ პრობლემას.
არ მოევლება და ისე სხვა შორის მან შეიძლება უკვე დაუსტატნენ ფოტოგრაფიაშიც ადამიანები, ხო? ისეთი რაკურსით გადაიღო. რაღაც ფატროლის სახე მისცენ ამას ყველაფერს. ლევანსაც მინდა ვკითხო, ჯერთი თქვენი მონაწილეობა რაში გამოიხატებოდა ამ შემთხვევაში თქვენ ჟურნალის?
ზოგადად მინდა თქვა, რომ National Geographic-ის პოლიტიკა არის საკმარისად ფრთხილი, როდესაც პარტნიორობთ ხოლმე სხვა ორგანიზაციებთან, ეს იშვიათი შემთხვევა არის.
ეს ხო არაკომერციული პროექტია, მე
მიუხედავად ამისა, კომერციული არის თუ არაკომერციული, ჩვენთვის პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენთვის მნიშვნელობა აქვს ხოლმე იდეას და რამდენად მდგრადი არის ეს იდეა, რამდენად პრობლემაზე ორიენტირებული არის. ამიტომ თაკომ, როდესაც დაგვირეკა და გვითხრა რომ ეს შეხვედრა უნდა და ასეთი პროექტი არის და თქვა National Geographic თუ შესაძლებელია რომ ჩავერთოთ და ვიპარტნიოროთ. რა თქმა უნდა პერსონალურად მე ეს ჩვენ გამომცემელსაც მოგვეწონა და გვინდოდა, მაგრამ დაგვაინტერესა ბევრმა სხვა დეტალმა, რომლის შემდეგაც National Geographic მიიღებდა გადაწყვეტილებას ჩართული იყო პარტნიორულ საწყისზე პროექტთან. როდესაც მდგრადობას ვამბობდა, ესე იგი მნიშვნელობას, აქ არსებითად ისეთი ბევრი პროექტი გვინახავს და ბევრი კომპანია თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია მოსულა ჩვენთან და შემოუთავაზებია კარგი იდეა, მაგრამ ვხედავდით, რომ ეს არის განწირული და თვითონაც ვერ ჰქონდათ წარმოდგენილი ისე, რომ ეს იყო მხოლოდ პიარის ნაწილი და არა რეალურად რაღაცა დაძლევისა. ამ შემთხვევაში დავინახეთ
კომერციული
და არაკომერციული, ამ შემთხვევაში პრინციპში არა აქვს ჩვენთვის მნიშვნელობა თუ ანუ რა ტიპის ორგანიზაცია აკეთებს. მაგრამ არსებითად მნიშვნელოვანი არის 4 პუნქტი, რომელიც ვთვლით, რომ წინაპირობა არის ნებისმიერი პროექტის წარმატებით ჩატარებისა. პირველი ეს არის, რომ რა თქმა უნდა, უნდა იყოს კონკრეტულ პრობლემაზე ორიენტირებული კონკრეტულ ლოკაციაში, იმიტომ რომ ქართულებს ზოგადად გვიყვარს რაღაცა გლობალურზე შეჭიდება და შემდეგ არასოდეს არ გამოგდის ხოლმე. მეორე მხარეს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი 21-ე საუკუნე და ტექნოლოგიები, თუ არის აქ ჩართული ტექნოლოგიები, რომელიც თავისთავად სიხალისე შემოაქვს პროექტის დანერგვის
თამაშის
ელემენტები.
შემოქმედების
ნამდვილად, აი შემოქმედებითაც რომ მიუდგები ამ საკითხს და უკვე იცი რომ იცი რა, აი თუ ესენი ჩადებული არის, მაშინ შესაძლებელია აქედან რამე გამოვიდეს. და ნუ პრინციპში ეს გახდა ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ბიზგი საიმისოთ, რომ National Geographic-ი ჩაერთვებოდა. ხო, რა ფორმით ჩაერთვება? ეს არის, ნუ თავისთავად ჩვენი ხმა, სადაც მიწდება და ჩვენი ხმა ძალიან დიდ აუდიტორიას წდება. რა თქმა უნდა, ამაზე იქნება ლაპარაკი. თუ კონკრეტული ექსპერტიზა არის საჭირო, რა თქმა უნდა, ესეც არის ჩართული ჩვენი მხრიდან. ამისი გაპიარება თუნდაც და რეკლამირება ამისთანა კარგი ვთქვათ არაკომერციული პროექტისა, ნამდვილად გვინდა რომ ხარდაჭერები ვიყოთ და თვითონ ეხლა დგება ჩვენ შორის გრძელვადიანი თანამშრომლობის კონკრეტული გეგმა, რომელშიდაც გაიწერება ძალიან ბევრი წვრილ-წვრილი საქმიანობა ამ პროექტის ფარგლებში, როგორ შეგვიძლია დამატებითი ადამიანები ჩავრთოთ და განათლებაზე იყო აქ ლაპარაკი. პირველ რიგში გვინდა რომ საჯარო სკოლები რეგიონებთან, არსებული საჯარო სკოლების დამამთავრებელი კლასები განსაკუთრებით და მათი მასწავლებლები იყვნენ ჩართულები ამ სეგმენტში, ის ადამიანები, ვის გარშემო წდება ზუსტად ეს და რა არა მარტო თქვათ მოლაშქრეები ან ტურისტები, რომლებიც ჩადიან, იმიტომ რომ პრობლემა თუ ადგილზე არ გადაწყდა კონკრეტული ერთი ადამიანის მიერ, ჩვენგან თბილისიდან ნაკარნახები ძალიან ასე ბორძიქს დაიწყებს ყველა
შემთხვევაში. მაგრამ აი რა არ მესმის, გადაიღო ფოტო და ეს ფოტო განთავსდა საიტზე. შემდეგი ბედი ამ ფოტოსი და ამ ადგილის არის საინტერესო, ვინ უნდა გააკონტროლოს, ვინ უნდა ვინ აგებს პასუხს ამაზე. აი
კაცო, უკვე რამდენიმე ფოტო არის სატვირთული და რეაგირება უკვე ამას მოყვა. აი მაგალითად დაგვეკავშირდა 10-მდე დიდი კომპანია, რომელმაც თქვა რომ ჩვენ მზად ვართ, რომ ამაში ჩავერთოთ თანამშრომლების მონაწილეობით და ავიღოთ გარკვეული ლოკაციები და ჩვენ უზრუნველყოთ ამ ტერიტორიის დასუფთავება. აქ თავარია მე როგორ მოვახდენთ ამის კომუნიკაციას. აქ უნდა იყოს ესეთი ემოციური ნაწილით ჩადებული, რომ მე დავალაგე და მოდი გაუფრთხილდი, შენ მაინც ნუ დააყრი ამას. ეს ის თავისთავად მოიაზრება ამ პროექტში, რომ აი ცუდი ტონი უნდა იქცეს, ტონად უნდა იქცეს ნაგვის დაყრა.
და უნდა დაალაგოს?
კი, აუცილებლად
უნდა დაალაგოს. ხო, ფოტო გადაუღოს და გამოგიგდა.
თუ მას აქვს სური რომ გამწვანოს, ისლი რომ ლოკაცია, აუცილებლად უნდა დაალაგოს და წითელ ფოტოსთან ერთად გვერდზე დაიდება ის მწვანე.
უკვე მის მიერ
სუბტავებული. ანუ ეს
გასაგებია. ეს არის აუცილებელი.
ეს აუცილებელი.
ის რო თქვა წავიდე და გადავიღო ფოტო, რომ აი რა დღეში არის ქვეყანა.
შეგიძლიათ თქვენ თუ არ შეგიძლიათ თავად დაასუბტავოთ. ესეც გააკეთოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის კიდე მეორე
ნაწილი.
ხო, ესეც არის, რა თქმა უნდა, ესეც მისასალმებელია, იმიტომ რომ ეს ადგილი გააზიარა და თქვა რომ აქ არის პრობლემა. შესაბამისად სხვა ნაწილი.
და ეხა ვინ უნდა ნახოს, რომ იქ არის პრობლემა, ვინ არის პასუხისგებელი?
კი, აი ესე უშუალოდ პასუხისგებელი ესე არ გვინდა და ჩვენ რა საღაც საგანმანათლებლო აქტივობა ყოფილიყო.
აქ ინტრიგა არდებს, ინტრიგანობა არა.
არა, აი ის თითეული ჩვენგან ის ჩართულობს, ეს ხო საერთოდ გვიჭირს ხოლმე ჩვენ ქვეყანაში, სულ ვიღაცისკენ ვიშვერთ ხელს როგორც წესი და ისო ჯერ ჩვენ თავში ვეძებოთ პრობლემა და იქნებ ჩვენვე შეგვიძლია ამის შემსუბუქება. ხო, რაღაც სხვანაირი მიდგომა გვინდა რომ შემოვიტანოთ.
მე უბრალოდ დავამატებდი რომ ამ შემთხვევაში National Geographic-ი სიამოვნებით ერთ-ერთ ფუნქციას ეგრეთ წოდებული watch dog-ისას.
შეგვიძლია
ამიტომ ჩვენ თავზე, იმიტომ რომ არ გვერიდება არც მთავრობის, ახლა დასმული ხო კითხვა, ვინ უნდა დაალაგოს. ცხადია რომ მოქალაქეებმა უნდა დაალაგონ თუ მათი კეთილინება არსებობს და მათი ცნობები, მაგრამ არსებობს ინსტიტუციები, რომელსაც ევალება რომ ეს ან დაჯარიმებული იყოს ან დაალაგდეს ან ასე შემდეგ. 21 საუკუნეა, არსებობს სოციალური მედია, არსებობს კონკრეტული შეტყობინებები, მესიჯები, არსებობენ ეგრეთ წოდებული ფოლოუერები, რომლებიც შეიძლება ძალიან მარტივად გადაამისამართო განემოს დაცვის სამინისტრო იქნება თუ რაღაცა გარემოს მომვლელი ინსპექცია, სადაც გამოიყენო ლაშქარი უამრავი ადამიანებისა თუნდაც სოციალურ სივრცეში, იმისათვის რომ იმას რა ქვია, ეს ტერმინს ვიხმარ, მიუქსიო ადამიანები და უთხრა რომ იცი რა, მე კი ვალაგებ, მაგრამ ეს ქრონიკულად ვერ გაგრძელდება 20 საუკუნის მანძილზე. სისტემურად უნდა აღმოიფხვრას.
ამიტომ რა თქმა უნდა
და მიუხედავად იმისა, რომ თქვა გარემოს დაცვის სამინისტრო იქნება თუ დაცული ტერიტორიების დეპარტამენტი, ძალიან სიამოვნებით დავინახეთ პრეზენტაციაზე, რომ ძალიან უნდა აქტიურად იყვნენ ასოცირებული ამასთან, სურვილი მარტო საკმარისი არ არის და მათ უნდა იცოდნენ, რომ ჭყალებში აგრესია. რა თქმა უნდა, ყოველთვის წამოვა, იმიტომ რომ როგორც კი გაწითლებული ადგილი დაიდება, ერთია რომ ვიღაცა დაალაგეს, მაგრამ მეორეა, როდესაც 500,000 კაცი თავიანთ ვებსაიტზე დაუწერს რომ უკაცრავად, მე კი ვალაგებ, მაგრამ შენ სათხარ ამ დროს. და ეს თუ პერმანენტულ ხასიათს მიიღებს, შეიძლება სისტემურადაც შეიცვალოს რაღაცეები. შეიძლება ადამიანები დაჯარიმდნენ იმისათვის, რომ დღეს არ ჯარიმდებიან. ის რეინჯერები და ადგილზე წარმომადგენლები მთავრობისა, რომელთა ფუნქციებში შედის, რომ იქ ადგილი დაიცვან კარგად, შესაძლებელია ვიღაცა დაფიქრდეს, რომ იცი რა, 300 ლარი, რომ იმ რეინჯერს, რომელიც თან და ბრაკონიერს დაუხდეს, წინ და ტყვია შეუშვიროს შუბლი და თან დავალებული აქვს ის, რომ ესენი უნდა დაალაგოს, ეგრე არ გამოვა. უნდა რაღაცეები შეიცვალოს თვითონ სისტემაში. იმიტომ რომ ჩვენი პროექტები National Geographic იქნება თუ Geoseli, ასეთ რაღაცებს კი დავიწყებთ, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვართ ის ორგანიზაციები, რომლებიც სისტემურად უნდა აღმოფხვრიდნენ. ჩვენ შეგვიძლია ხელი შეუწყოთ საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას და ხელი შეუწყოთ, თუნდაც მთავრობას ხელი შეუწყოთ წნეხით, რომ მათ რაღაცები შეცვალონ. საბოლოო ჯამში ეს არის პოლიტიკური ნება, საიმისოთ, რომ რაღაცეების გადააზრება მოხდეს რაღაცეების, რომ ეს ასე არ მოგვარდება. ეს არის უბრალოდ პირველი მუხტი თუ პირველი ნაბიჯი ცნობიერების ამაღლებისათვის, მაგრამ რეალურად რომ რაღაცა მოხდეს, ამისათვის საჭირო არის პროაქტიური მთავრობა, რომელიც კი ბატონო, ერთი წლის მანძილზე მაინც რაღაცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ სისტემურად პრობლემის გამომწვევ მიზეზ აღმოფხვრის და არა თავისთავად პრობლემას. პრობლემის აღმოფხვრა არის ის, რომ შენ დაალაგო და მორჩე, მაგრამ მოვა მეორე ჯერ და ვიღაცა დააკეთე.
აუცილებლად.
რა თქმა უნდა.
და აი თქვათ, ქალაქში თქვათ მიდიხარ და ხედავ, რომ მანქანიდან გადმოაგდო ნაგავი ვიღაცა. ბევრჯერ ოპერ ასეთ შემთხვევაში შეგიძლია ამ დროსაც ფოტო გადავიღო, მანქანის ნომერიც მოხდება.
ხო, აი ეს.
აი ხო ხედავთ. მანქანის ნომერიც მოხდება.
ეს ძალიან დამსჯელობითი.
ხო, მე შეჯერობთ ამაზე არ არის ეს და ძალიან დამსჯელობითი. ხო, არ გინდა თვლევანი, უფრო ამბობს რომ პირადად.
მე ახლა როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი და National Geographic-ი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, მე ამასთან დაკავშირებით პრობლემები არ მაქვს. ცხადია პროექტის ასე ვთქვათ საავტორო უფლებები ჩვენ არ გვეკუთვნის, ამიტომ ჩვენ ვერ შევიჭრებით და ვთქვათ ვერ მიუთითებთ ამას. ჩემი პროექტი რო ყოფილიყო ჩემს მიერ ინიცირებული და ძალიან გულინწყლება რომ მე არ მომივიდა თავში ასეთი რამ და ლიდი
არა ამისთვის ალბათ სათ არის ჯეოსელიც ასეთი ფოტოები ძდაიდება თუ წაშლით
არა
ხო შეიძლება ასეთი ფოტოები
დაიდება უბრალოდ აი მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ვიღაცისკენ თვითის გაშვერას ავერიდოთ იმიტომ რომ რეალურად ისეთი პროექტები ასე კეთდება ხოლმე და ჩვენ მიჩვეულებია რომ ვიღაც მართალია და ვიღაცისკენ ვიშვერთ ხელს
ხო
ეხლა ცოტა სხვანაირად გვინდა რომ მიუდგეთ ამ პრობლემას
ეხლა შენ თვითონ მოვარე.
ხო, საკუთარ თავში დავიწყოთ ჯერ ამ პრობლემის ძიება.
ის ძალიან საინტერესოა პროექტი იმდენად მომეწონა კიდე იმიტომ რომ ჯერთი თვალი ვარ გავარჯიშებული. უფრო აკვირდები რაღაცებს, ხო, შეიძლება არ მიაქციო ყურადღება და სტიმულია ის რომ შენ ფოტოს გადაიღებ და სადღაც დაიდება ეს ფოტო. ანუ ყურადღებიანი ხდები. ჩვენი პრობლემა ხო ეგ არის რომ გარემოს მიმართ უყურადღებოები ვართ ყველაფერთან ერთად, ხო? კეთილი, ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თუ თბილისში დასრულდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის შეხვედრა და ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის პლენარული სესია. გიორგი კვირიკაშვილმა და ჯონ კერიმ ხელი მოაწერეს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების და განათლების სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმებს. უკრაინის მთავრობამ 2017 წლის ბოლომდე გააგრძელა რუსულ პროდუქციაზე დაწესებული ემბარგოს მოქმედების ვადა. მანამდე ანალოგიური გადაწყვეტილება უკრაინის მიმართ მიიღო რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. სოხუმში 5 ივლისს მომხდარი მასობრივი არეულობების შედეგად დაშავდა 19 ადამიანი, რომელთაგან 7 საავადმყოფოში რჩება. ამ შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრმა ანზორ გოუმა. მისი ინფორმაციით, რამდენიმე დაშავებული ცეცხლსასროლი იარაღითაა დაჭრილი. სოხუმში მასობრივი არეულობა დაიწყო ოპოზიციური გაერთიანების ამცახარის მიერ 5 ივლისს ჩატარებული რიგარე შეყრილობის შემდეგ. ამცახარის წევრებმა და მხარდამჭერებმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრს ძიაბშპას დააკისრეს პასუხისმგებლობა დანაშაულის ზრდის გამო და მისი გადადგომის გარდა მოითხოვეს შემოდგომისთვის გადაიდოს 10 ივლისს დანიშნული რეფერენდუმი ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. მიტინგის მონაწილეებმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობის შტურმით აღება სცადეს. თანამდებობიდან გადადგა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე. მან განაცხადა, რომ ქართული ოცნების გუნდთან ერთად აპირებს აქტიურად ჩაერთოს წინასაარჩევნო პროცესში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ჯოსელის ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, ახალი ინოვაციური პლატფორმის ფარგლებში შექმნილ სპეციალურ აპლიკაციაზე, რომელსაც ჰქვია მოულა. თაკო როდონაია ჯოსელის წარმომადგენელი, ლევან ბუთხუზი ნეშნალ ჯეოგრაფიკის საქართველოს რედაქტორი. ეს მათი ჯოსელის და ჟურნალის ერთობლივი პროექტია. გადაცემის პირველ ნახევარში ვისაუბრეთ ცოტა ამ აპლიკაციის შესახებ და ახლა მინდა ტურიზმს დავუბრუნდე. Და ჩემთვის მაინც გასაგებია, რომ ლევან, რატო დაინტერესდა თქვენი ჟურნალით? მაინც ეს ჟურნალი ხო მაინც უფრო მოგზაურებისთვის არის განკუთვნილი?
სად?
მოგზაურებისთვის
სად?
პირველ რიგში არა?
არა. პირველ რიგში პრინციპში ჩვენი მკითხველი არის ინტელექტუალური ინტერესიანი ადამიანი, რომელიც მეცნიერების, თუნდაც ტურიზმის, თუნდაც მოგზაურობის, მაგრამ ბევრი სხვადასხვა სფეროს შესახებ ახალ ინფორმაციას იღებს. მათ შორის ტურისტული სეგმენტი, ის ადამიანები, რომლებიც ტურიზმით, ლაშქრობით არიან დაინტერესებული, რა თქმა უნდა, ჩვენი მკითხველის დიდი პროცენტი არის, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ მხოლოდ ეს.
აი, რამდენჯერმე ვახსენეთ სიტყვა ლაშქრობა. როგორც მე ხვდები, აქცენტი გადატანილი არის ზუსტად ამაზე, ანუ პირველ რიგში ლაშქრობაზე. მე სამწუხაროდ ძალიან მიყვარს მოგზაურობა, მაგრამ ხეტიალი არ შემიძლია. ამიტომაც არ ვიცი რა ხდება რეალურად თებში, თაში, ტყეში და ასე შემდეგ. მართლა ასეთი მძიმე მდგომარეობა არის?
სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ ახლა მე პერსონალურად ყოველდღიური შეხება მაქვს ამასთან, იმიტომ რომ საქმიდან გამომდინარე მიწევს საქართველოს შიგნით მოგზაურობა ძალიან ბევრ სხვადასხვა ადგილას, მათ შორის დაცულ ტერიტორიებში.
ფოფხვა და ფოფხვა.
კი, ფოფხვა და ფოფხვა. და საკმარისად მძიმე მდგომარეობა არის. თვალსაზრისით ვერ ვიტყვი, რომ შიგნით ნაკრძალებში მაინც და მაინც ძალიან ცუდად არის, მაგრამ პერიფერიაზე და არადაცულ ტერიტორიაზე, რომლებიც დაცული ტერიტორიების გვერდზე არის და ასე ვთქვათ საქართველოს საუნჯი არის ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით, ეს ადგილები ბევრ ადგილას, განსაკუთრებით იქ სადაც შიდა ტურიზმი ან კიდე საპიკნიკი ადგილები არის ცნობილი, კატასტროფული მდგომარეობა არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში მთელი საქართველოს მასშტაბით. და ხშირად, ну, ესეთ ალბათ მთავრობის პოლიტიკის ამბავია, ხშირად კონკრეტული ადგილი, რომელიც გახდება ძალიან მიმზიდველი, არ არის არავითარი რეგულაცია, რომ რა რაოდენობის ტურისტი ან პიკნიკზე გასული ადამიანი შეიძლება ამან მიიღოს. მაგალითად, ტობასთან დაკავშირებით ზუსტად იგივე პრობლემა არის, იმიტომ რომ პატარა ხეობა არის ულამაზესი ადგილია და კოლოსალური რიცხვი ადამიანებისა ჩადის და კოლოსალური რაოდენობა დანაგვიანებისა არის იქა. ეს პრინციპში რაღაცნაირად უნდა გაკონტროლდეს სამწუხაროდ. ახლა იმიტომ კი არა, რომ თქვა ვინმე შეუზღ და აუცილებლად ან ფასი დააწესო ან რაღაცა, არა, იმიტომ რომ ის უნიკალური ადგილი, სადაც ნუ ვერიტანს ასეთი რაოდენობის ადამიანს, იმიტომ რომ ფიზიკურად არის ძალიან პატარა.
ხო და ამიტომ ცოტა სარისკოც გამოდის ეს პროექტი, იმიტომ რომ შეიძლება ჟურნალისტ თქვა მკითხველმა თქვა, რომ რაბინძური ქვეყანა ყოფილა ეს.
არა, ცოტა
და პიკნიკები და სხვა შეყრიან.
ეს რა
თქვა?
თქვა პრინციპში.
ტურიზმის დეპარტამენტი არ უნდა იყოს ძალიან დაინტერესებული.
ამ შემთხვევაში მე არ მაინტერესებს ნაკლებად მაღელვებს, იმიტომ რომ სიმართლე არის ყოველთვის ყველაზე უფრო სერიოზული იარაღი და სიმართლიდან იწყება ხოლმე ნებისმიერი პრობლემის აღმოფხვრა, ასე რომ ვის ეწინება და ვის არ ეწინება აბსოლუტურად ეს ჩემთვის.
თუმცა მათ გამოთქვეს მსაუბრობა, რომ ამგვარი ძალიან ჩართულები იქნებიან.
ხო, ძალიან კარგი.
ხო, მათთვისაც კარგი სიფრთე იქნება, იმისთვის რომ კონტროლის მეტი საშუალება.
რა თქმა უნდა, კონტროლი რამდენად შეიძლება კონტროლმა უშველოს სიტუაციას. ამაზე მე დღეს ბევრი გვიფიქრია, გვილაპარაკია, ნუ თქვათ გამკაცრდა ჯარიმები.
ეს ერთ-ერთი გზა არის. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ეს არ უშველეს, იმიტომ რომ ყველა პრობლემა, რომელიც დღეს საქართველოში არის და საერთოდ მსოფლიოში არის კომპლექსური, მრავალწახნაგოვანი, მრავალგანზომილებიანი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ნუ განათლება მაინც არის არსებითად მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური განათლება ჩვევის დონეზე აყვანილი რამ. რა თქმა უნდა, ჯარიმები ამას უნდა დაერთოს, იმიტომ რომ მხოლოდ განათლება სამწუხაროდ ხდებით ხოლმე ბევრ ქვეყანაში და წარ მუშაობს თუ ჯარიმაც არ არის.
აი, რა განათლებაზეა საუბარი, რომ რუსი ადამიანს ვეოვნებით, რომ საზამთრო
ეს არ არის, აი, განათლება ძალიან ყოფით განათლებაზეა ლაპარაკი ამ შემთხვევაში და არა რაიმე გარემოს დაცვით განათლებაზე, რომ შენ გაიაზრო, ეს აბსოლუტურად არა. ჩვენ ვიბადებით, ვიზრდებით და ვერც ვამჩნევთ ისე ვიბან თხელს საჭმლის მიღების წინ და ეს შემდეგ ისე ვიხეხავთ კბილს, არა? ანუ რაღაცეები არსებობს ჩვევის დონეზე, რომელიც ბავშვობიდან უნდა არსებობდეს, მაგრამ ამას გვაჩვენენ ჩვენი დედები, მამები, ბებიები და ბაბუები, ხო? დაახლოებით აი ამ ფიგურალური მაგალითი რო განვარცოთ ზუსტად ამაზე, ვიცით, ნებისმიერმა ბავშვმა იცის, რომ სახლში არ უნდა დაყაროს ნაგავი, იმიტომ რომ ნაგავს აქვს თქვა ნაგვის ხუთი. ყველამ იცის, რომ სახლის გარშემო, ანუ მის სადარბაზოში არა, მაგრამ რო გადის, ამას აკეთებს, ხო?
სადარბაზოში წაკეთებს.
რა თქმა უნდა, ხო, მაგრამ აი თავის უშუალო სივრცეში. ლაპარაკი ამ უშუალო სივრცის გაზრდაზე და ეს არის ჩვევის დონეზე ლაპარაკი. რა თქმა უნდა, ამას რამდენიმე თაობა შესაძლებელია დაჭირდეს, ან ერთი თაობა შეიძლება დაჭირდეს, მაგრამ არსებობს მეთოდები საიმისოდ, რომ ზუსტად დაწყებული პატარა ასაკიდან და დამთავრებული დიდი ასაკის ადამიანს სხვადასხვა შეტყობინება არის ეგრეთ წოდებული მესიჯი, რომელიც გადადის შემდეგ ჩვევაში. ამ კონკრეტულ პროექტთან მიმართებაში ამაზე არის ლაპარაკი და არა რაღაცა ღრმა გარემოს დაცვით განათლებაზე, სადაც ადამიანებს უხსნი და შემდეგ ის ლოგიკით ხვდება და შემდეგ ამას ცდილობს რომ გადაიტანოს ჩვევაში. არა. ეს არის ძალიან მარტივი, მაგრამ მუდმივად გასაგონარი ამბავი, რომელსაც ჩვენ ამ ადამიანებს ეუბნები და ნებისმიერ ასაკს, სხვადასხვა ასაკს აქვს სხვადასხვა შეტყობინება და თუ ამას ნერგავ, მერწმუნეთ, რომ არც თუ ისე დიდი ხანი და ბევრი თაობა ამას არ ჭირდება. სწრაფად ხდება ხოლმე პრობლემის აღმოფხვრა, თუ რა თქმა უნდა პრობლემის აღმოფხვრის გზები არის კომპლექსური.
როგორ ხსნი, რატომ არის რომ ასეთი გულგრილი არ? გულგრილობა დავარქვათ, არ შეიძლება სხვა ბევრი მიზეზი
აქვს. თვითონ ისინი ვინც უნდა გვასწავლინენ ჩვენი ოჯახის წევრები არ არიან ამაზე ასწავლელები, არ გვასწავლეს, რა თქმა უნდა არ გვასწავლეს, ასევე სკოლა და იმიტომ რომ გარემოს დაცვით საკითხები არ არის კურიკულუმს, რაც ეძახიან სასწავლო პროგრამაში, არ არის ინტეგრირებული, რაც ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში და თუნდაც შეერთებულ შტატებში ეს უკვე დიდი ხნის წინ არის ინტეგრირებული და ბევრ ჩვენნაირ განვითარებად ქვეყანაში. ანუ აქ არ არის ლაპარაკი რომ გარემოს დაცვა როგორც ასეთი ცალკე საგანი ასწავლო ვინმეს, ეს აბსურდი არის. ეს უნდა იყოს გაწოვილი ნებისმიერ სხვადასხვა საგნებში და რაც ხდება ევროპა არის საუკეთესო მაგალითი ამისი და არ არის ეს რაღაცა საშინელება საოცრება და დიდი რაოდენობის თანხებს ეს არ ითხოვს. აქ არის კეთილი ნება, ხედვა, პროფესიონალიზმი, ვიღაცა ვინც გეგმავს სასკოლო რეფორმას, ამაში შეტანა და შემდეგ ამისი დანერგვა და რა თქმა უნდა მასშტაბებლების გადამზადება. ეს ასე ვთქვათ გლობალურად თუ შევხედავთ ამ საკითხს, რა თქმა უნდა ეს ასეთი მიმართულებით შეიძლება ერთი მხრივ განათლების კუთხე და მეორე არის მიუხედავად ყველაფრისა, ყველამ ვიცით რომ ღვედი ციარული არის, რა თქმა უნდა, უფრო უსაფრთხო და ადამიანები ნაკლებად იღუპებიან. სანამ არ შემოვიდა, სანამ პოლიტიკური ნება არ დადგა და სანამ ჯარიმა არ შემოვიდა, ქართული ღვეც არიკეთებდა. აბა ეხა დღეს გადით და ნახე და ვინმე უღვედოდ დადის, არა, ჩვევაში გადავიდა. დაახლოებით ამ პრინციპზეა ლაპარაკი. უნდა არსებობდეს პოლიტიკური ნება, პოლიტიკურ ნებას ჭირდება განათლებული მმართველი სამთავრობო სტრუქტურაში. ცხადია, საჭირო არის განათლების სისტემაში ამის ინტეგრირება, ოჯახი და ასე ვთქვათ, შეტევის სხვადასხვა კომპლექსური, მაგრამ შეტევა კარგი გაგებით, ხო? და თუ ეს ვიღაცას ერთობლივად წარმოდგენილი კარგად აქვს, შესაძლებელია რამდენიმე წელში მესიჯი იმდენად კარგად დაინერგოს საზოგადოებაში, რომ არის ამისი პრეცედენტები და მე არ განვიკუთვნები იმ ადამიანებს, რომელსაც რაღაც მიზანთროპული წარმოდგენები აქვს, რომ ადამიანი შტერია და ამას ჭირდება. არა, ადამიანი არის ძალიან ჭკვიანი. ადამიანი მალე ითვისებს კარგ შეტყობინებას და მალე სწავლობს რომ ეს არის კარგი. რაც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა ბჭყალებში რაღაც იქ ვითომ გაუნათლებელი იყოს, ვიდრე არ სისულელია ეს ყველაფერი.
მაგრამ სახელმწიფო მას ხელი უნდა შეგიწყოს.
ცუ არა, გოგი.
ნაგვისვედრო უნდა იდგეს.
ცუ არა. ცუ არა, მაგიდან დავიწყე. პოლიტიკურ ნებაში როდესაც არის ლაპარაკი და ჩემი ძირითადი კრიტიკა, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას და ყოველთვის თვლი რომ საზოგადოებას თავისი ჩვენი ისა გვაქვს რა ქვია ბრალი. მაგრამ არსებობს მთავრობის ბრალიც. კი, მანკიერი წრე წარმოიქმნება, იმიტომ რომ შენ ირჩევ იმთავრობას და ის მთავრობა მე შენ გმართავს, მაგრამ ეს მანკიერი წრე რო გაიგოს, უნდა არსებობდეს ჩვენი მზაობაც და პოლიტიკური მზაობაც. მთავრობა თუ რაღაცას თავის თავზე დავალებულ საქმეს არ იზავს, რა თქმა უნდა, მარტო საზოგადოება ვერაფერს შეძლებს და უკუღმაც სხვათა შორის.
თუმცა არსებობენ და უკაც რა ისეთი მოგზაურებიც ხო, აი უცხოელებს გულისხმობ, რომელსაც ისეთ ლეგენდებს ყვებიან ხოლმე აქ საქართველოში, იმიტომ რომ დადიან და იგივე რაოდენობის, რაც მათ ტვირთი და აქვს თავისი ზურგჩან და აი იმ რაოდენობის ნარჩენებს ატარებენ თან და მათთვის ეს არის მისაღები, რომ ეს დიდი მანძილი გაიარონ იმისთვის, რომ მე თქვა იმ სასრულ ადგილამდე მივიდნენ. ანუ რაც ქართველში და ტურისტებს გვიჭირს ხოლმე ამის წარმოდგენა, როგორ ვატაროთ ან ნარჩენი. მათთვის ეს მოგზაურობისთვის ნორმალური რამ არის. ხო, ანუ ეს
ხო არის, მაგრამ აი წარმოვიდგინოთ, რომ გადაწყვეტ აი წითელი წითელი ფოტო ასე თქვა, გადაიღო, ხო და დაალაგა, გადაწყვეტა, ახლა უნდა მწვანე ფოტო და არ იცი სად რა უყოს იმ ნარჩენებს, არ იცი რა უყოს იმ ნაგავს. ასეთ სიტუაციაა რა რი ქვეყანაში, იგივე ტყეში, არ არის ურნა, არ დგას, ყველა ვიცი, ძალიან ბევრისგან გამიგია, რომ არ იცი. ესე იგი თქვენ თავაზობთ იმას, რომ იმ ტურისტივით ჩაალაგოს ყველაფერი.
კარგი იქნება და
ჩაალაგოს და
ეს მე მგონი ზუსტად როდესაც ახსენე რომ ჭყალებში უნდა მიუქსიო საზოგადოება კარგი გაგები თქვა იმას ვის ამის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ერთ-ერთი კონკრეტული პროექტი რომლის პროვოცირება შეიძლება ამ პროექტს გააკეთოს ხო ვიცი რა მე დავალაგე მაგრამ სად გადავყარო ეხლა ეს საჯანდებაში წავიღო ხო ამიტომ ვიღაცა უნდა დაფიქრდეს რომ ისევ როგორც თბილისის ყველა ქუჩაში თქვა ურნა არსებობს უნდა არსებობდეს მინიმუმ ერთი გაერთიანებული ურნა აი მეორე ეტაპი იქნება როდესაც დავყოფთ ნაგავს ნუ აქამდე უნდა მივიდეთ სხვადასხვა ემათ რა ქვია ხო კომპონენტები კი ორგანული ნაგავი არის ბოთლი ცალკე არის და ეს ცალკე არის
ამაში რო ვერ ერკვა ჩვენი საზოგადოება
ნელ ნელა მოვა თუ ასეთი პროექტები და რა თქმა უნდა მე ძალიან შორსა ვარ იქიდან რომ ეხლა ჩვენი პარტნიორობა და ჯეოსელის პროექტი გადაწყვეტს რამე პრობლემას საქართველოში ძალიანეთ
ასე ვთქვათ
მაგრამ ბიძგი ხო იქნება პეისმეიკერი
გამოფენა რომ მოაწყოთ მაგალითად მე
კარგი მაგალითი გადამდები არის ხოლმე მაგრამ რა თქმა უნდა გამოჩნდება გზადაგზა პრობლემები რომელიც ჩემი და შენი და ჩემი და შენი მარტო დასალაგებელი არ არის რომ ვიღაცამ უნდა გადაწყვეტილება მიიღოს და იქ უნდა იდგეს ურნა იქ უნდა იყოს რაღაცა წესი ამ ნაგვის უტილიზაციისა ხო და ესეც რა თქმა უნდა შემადგენელი ნაწილია განათლებისაც და პრობლემის აღმოფხვრისაც. ასე იწყებოდა ოდესღაც იმ ქვეყნებში, რომელიც ჩვენ ძალიან მოგწონს, ასე იწყებოდა, იმიტომ რომ ვთქვათ, გერმანელი ყოველთვის არ იყო სადღაც შუა საუკუნეებში ალბათ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხო, იმიტომ რომ ჩვენ განსხვავებით ისინი მარტო შეიძლება შუა საუკუნეებში ყოფილიყვნენ ისეთები, როგორიც ჩვენ.
შვეიცარია ავიღოთ, მაინც ყველაზე უნიკალური მაგალითია. ბევრი ამბობს, რომ გინდა ხოლმე რომ რაღაც გადააგდო
და ექსტრემალური მაგალითია, რომ მე მაგალითად როდესაც იქ წავრობდი და სწავლობდი, მქონდა ესეთი ცოტა აგრესიული დამოკიდებულება
ბიოლოგიურად სუფთა. ბევრისგან გამიგია.
იტალიაში რო გადავდიოდით და ნაგავს რო ხედავდით, აი რაღაც სამშობლოში გვეგონოთ.
ხო და სხვა შორის ნაგავს რაც შეეხება, ხა იტალია კარგი გამახსენე. ვერ ვიტყვი რომ ჩვენ განსაკუთრებით გამოვირჩევით. განაგვიანებს
ნორდიკული ქვეყნებისგან მაინც
გამოდის. ნორდიკული ვერ გავხდებით. ხო და ამიტომ არის საინტერესოა, როგორ გადაწყვეტეს ეს პრობლემები, ვთქვათ, მე ყოფილვარ იტალიაში, მაშინ როდესაც გაფიცვა იყო მენაგვეების გაფიცვა.
ეს ხო პრინციპში კატაკლიზმა არის, ამ შემთხვევაში ეს იყო პოლიტიკური განაცხადი, როდესაც ნაგავი დაგროვდა, მაგრამ ტრადიციულად ჩრდილო ნაწილი უფრო კაცილებით უფრო მოვლილი არის იტალიისა, ვიდრე სამხრეთ ნაწილი, ნამდვილად, მაგრამ სამხრეთ ნაწილსაც რო აიღო, აი თუნდაც უკიდურეს სამხრეთ რო აიღო, სიცილიაშიც რო არ გადახვიდე და ჩექმის ქუსლთან რო მიხვიდე, ყველაზე უფრო პრობლემატური ადგილისაც არის და იქ რო ნახო, ის მაინც კაცილებით უფრო წინ არის ვიდრე ჩვენ. თავისი პრობლემები აქვს.
საბჭოთა კავშირის დამნაშავეა ალბათ. რო არის მისი გარემო
და ფერში დამნაშავეა.
ანუ არისო მისი გარემო და და ვერ გზნობდა რო ეს მისი გარემო მას ეკუთვნის. ხო და რასაც უნდა და იმას აკეთებდა.
და საფოთაშორის ის რა გვიეს მითები რო არის დღეს განსაკუთრებით რო ვისაც არ ვინც არ მოსწრებია საბჭოთა კავშირის რაღაცა იდეალიზირებული ისინი რო წარმოდგენები და სოციალურად დაცულები ვიყავით ქალებში და რაღაც თანასწორობა იყო. კი შიმშილში თანასწორობა იყო ხაზე. ხო ხაცხადია
და გარემოს მიმართ დამოკიდებულება
ზუსტად იგივე ლოგიკა იყო დაწყებული მეგა პროექტების და იმითი რა ქვია მდინარეების უკან მობრუნებით დამთავრებული ჩვეულებრივი ნარჩენების კუთხით. მე და შენ გვახსოვს ახლა დაწყებული მდელიძავაში ბიჭვინთაში სოხუმში ადამიანები რომლებიც ღრეობდნენ ზუსტად ისევე ყრიდნენ მაშინ და კაცი გამკითხავი პატრონი არ იყო ამისი. ანუ ეს არ არის დღევანდელი პრობლემა.
შეგვაში ყრიდნენ.
შეიძლება კი არა ზღვაში რამდენი ნაგავი იყო. და დღესაც რამდენი ნაგავია. ანუ ეს მოგყვება ჩვენ და მარტო რაღაც ქართული სინდრომი არ არის ცხადია. საბჭოთა მემკვიდრეობა ნამდვილად არის ამაში. თუმცა ხა მარტო საბჭოთაც არ არის ხა ინდივი ხო.
ეხა მე მგონი ხვდები ტურიზმის დეპარტამენტიც რატომ დაინტერესდა, იმიტომ რომ ტურისტებისთვის გარკვეული სტიმული არის მათთვის, რატომაც არა ისინი ჩაერთვნენ ამ შემოქმედებით პროცესში, ხო? ეხა ტურისტებს ეგზოტიკა უყვართ. ანუ არის ქვეყანა საქართველოს, სადაც შეიძლება გადაიღო წითელი სურათი და მერე ეს სურათი გახდეს
წვან.
რატომაც არა. ეს გარკვეული სტიმული არის ეს ეგზოტიზაციის, ხო? სად არის ყველაზე მძიმე მდგომარეობა? შენ თქვი რომ დაცულ ტერიტორიებზე არაო, მაგრამ
თვითონ დაცულ ტერიტორიებში არა, მაგრამ დაცული ტერიტორიების გარშემო და საპიკნიკე ადგილებში, თუნდაც ძალიან ცნობილი საპიკნიკე ადგილები ბირთვისებს რო ეძახიან, ხო, ანუ არის რამდენიმე ადგილი, რომელიც უცებ მახსენდება, სადაც მოლაშქრეები ძალიან ხშირად დადიან ხოლმე და Facebook-ზედაც მინახავს და ჩემი თვალითაც მინახავს ადგილები, რომელიც არის წარმოუდგენლად დანაგვიანებული და ყველაფერს დაანება, ეს არაესთეტურია. ორგანული ნარჩენი კიდევ არ არის იმდენი პრობლემა ბუნებისთვის, იმიტომ რომ იმას ბუნება გადაამუშავებს, უბრალოდ ესთეტურად არის ძალიან ცუდი. მაგრამ ინდუსტრიული ნარჩენი, იგივე ვთქვათ, ხელოვნური ისინი, რა ქვია, ნივთიერებებისგან მიღებული ცელოფანის პარკები და ასე შემდეგ, ისინი მრავალი ათწლეულის მანძილზე რჩება და ზოგიერთი კი არის ელემენტარულად საშიში ჯანმრთელობისათვის.
ესეც ამასაც ისწავლიან, რომ ორგანული ნარჩენი ცალკე გამოყონდა არაორგანული ცალკე, რომელიც შეიძლება გადამუშავდეს.
ძალიან მარტივი არის გარჩევაც და მარტივი არის, რა თქმა უნდა, მათი დახარისება. უბრალოდ მთელი პრობლემა, როგორც თქვენ თქვით, გადაცემის დასაწყისში არის ის, რომ საწავიღოთ.
ხო, საწავიღოთ.
საწავიღოთ. ორგანულ ნარჩენებზე პრობლემა ნაკლებად არის, იმიტომ რომ ის ყოველთვის შეიძლება გადამუშავდეს და თუნდაც დაიფლას. და აბსოლუტურად ამაში პრობლემა არ არის. საკვების ნარჩენები პატარა ბარით რო მივიდეს ადამიანი და ამოთხაროს მიწა და ჩაიყაროს, უკეთესიც კი არის მიწისთვის ნეშონპალა წარმოიქმნება. მაგრამ ცელოფანს ამას ვერ უზო. მათ შორის სხვადასხვა მეტალიც კი შეიძლება დაიფლას და 5 წელიწადში ის გაქრება. მაგრამ ცელოფანი იქნება თუ აგური იქნება, ცემენტი, ასბესტი და მთელი ეს უბედურებები რაც არის.
სხვაში გადაყარა?
არა, ნუ ეს ხო წარმოუდგენელია, კატასტროფა არის არავის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ყველა ეს ინდუსტრიული იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ნარჩენი, ამას უტილიზაციისა და გადამუშავების თავისი ტექნოლოგიები აქვს, რომელიც ყველა ქვეყანაში მუშაობს საქართველოს გარდა. იმიტომ რომ რაც თავი მახსოვს და ამ სექტორში ჩართული ვარ, გარემოსდაცვის სექტორში, რაც თავი მახსოვს, ბოლო მე მგონი 20 წელია, 25 წელია, სულ რაღაცა სტრატეგიები იქნება, სულ რაღაცა მოქმედებების გეგმები, სულ რაღაცა პოლიტიკის განსაზღვრელი რაღაცა, ნუ აღარასოდეს აღარ დამთავრდა ეს პროცესი. როდესაც სულ ამბობ, რომ წადი რა ერთი ხე დარგი, წადი რა ვთქვა ეს გადააგდე. ანუ არ უნდა ამას ბევრი პოლიტიკა. მესმის რომ პოლიტიკა მნიშვნელოვანია და რაღაცა წესები უნდა დაწერილი იყოს ალბათ. მაგრამ ხო არ შეიძლება რომ 8 საათიანი სამუშაო დღე მთლიანად ამას შეესწრო?
კი, ბოლოს მინდა კითხოთ, გამოფენეთ ყველა არ ვახსენე, ანუ როგორ გაგრძელდება ეს პროექტი, რას ფიქრობთ, რამდენ ხანს გაგრძელდება?
ისე ამას ძალიან გრძელვადიანი საკომუნიკაციო გეგმა გვაქვს შემუშავებული, განსაკუთრებით რეგიონების ჩართვა გვინდა ეტაპობრივად, არიან სტუდენტები ძალიან ბევრი აქტიური თავის რეგიონში, ვინც ამ კუთხით აპირებს ჩართვასაც და მერე ამ მესიჯების სწორად გავრცელებას.
ხო.
და იქნება აუცილებლად ახალისება, იმიტომ რომ იქ რაც უფრო მეტ ადამიანს დავინახავთ, რომ სხვადასხვა ადგილები იქნება და თავებული, ამაზეც ფიქრობთ, რომ რაღაცნაირად ეს გამოვარჩიოთ, როგორც თქვათ, და აქტიური მოქალაქე.
კი. ასე არის, შეიძლება პრიზები იყოს.
კი, ასეთი აქტივობაც ჩადებული არის, ასე რომ ძალიან ბევრი სიახლეები გვექნება ნელ-ნელა.
კეთილი. უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი და დიდი მადლობა უთხრა ლევან ბუთხუს და თაკო როდონაიას. ესე იგი, საიტი გავახსენოთ კიდევ რადიომ
მოვლაჯი.
მოვლაჯი, შეგიძლიათ შეხვიდეთ ამ საიტზე და რა ვიცი, განათავსოთ ფოტოებიც.
ხო, ტელეფონში ჩამოტვირთ, ანუ
ხო, ტელეფონი, ხო, ტელეფონი,
აპლიკაცია და შემდეგ
გასარგებლო. კი ბატონო. დიდი მადლობა, ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ ლევან თაკო.
მადლობთ.
Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewed up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, baby, set me free. Unchain my heart,
unchain my heart,
baby, let me go.
Unchain my heart.
Unchain my heart, 'cause you don't love me no more.
Unchain my heart.
Every time I call you on the phone, something tells me that you're not at home. So unchain my heart, baby, set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. But I know damn well that I don't stand a chance. Unchain my heart, let me go my way.
Unchain my heart,
you worry me night and day.
Unchain my heart,
while living through a life of misery, when you don't care a thing for me. So unchain my heart, baby, set me free.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. რამდენიმე დღეა თავისუფლების ერთ საათში გარემოს დაცვის პრობლემებზე ვსაუბრობთ. გიორგი გოგუამ, ჩემმა კოლეგამ, 2016 წლის 24 აპრილს მოამზადა სიუჟეტი დედამიწის გადარჩენის იმედით. გახსოვთ ალბათ, დედამიწის დღეს ხელი მოეწერა პარიზის შეთანხმებას, რომელიც მიზნად ისახავს ჩვენს პლანეტაზე ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პარიზში გამართულ კონფერენციაზე მონაწილეობდა საქართველოს დელეგაციაც და ეს სიუჟეტი უშუალოდ უკავშირდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემას, ამიტომ სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
დედამიწის საერთაშორისო დღეს 22 აპრილს ნიუ-იორკში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ხელს მოაწერენ ეგრეთ წოდებულ პარიზის შეთანხმებას კლიმატის ცვლილებების შესახებ. ამ შეთანხმების მიხედვით მომდევნო წლების განმავლობაში მსოფლიოს ქვეყნები უნდა ეცადონ თავიდან აიცილონ მოსალოდნელი ეკოლოგიური კატასტროფა.
ჩვენი მიზანია ატმოსფერული ტემპერატურის მატება ცელსიუსით 2 გრადუსს არ გასცდეს. ჩვენი უფრო ამბიციური გეგმაა ტემპერატურის მატება 1.5 გრადუსზე შევაჩეროთ.
განმარტავს გაეროს გენერალური მდივნის კლიმატის ცვლილებებზე მამუშავე გუნდის დირექტორი სელვინ ჰარტი. მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ეკოლოგიური პრობლემა ტყეების განადგურებაა. ყოველწლიურად მსოფლიოში დაახლოებით 119-დან 145,000 კვადრატულ კილომეტრამდე ტყე იჩეხება. ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის ამ სტატისტიკის მიხედვით, ყოველ წუთში ნადგურდება ფეხბურთის დაახლოებით 48 სტადიონის ხელა ტყის ფართობი. ამავე სტატიაში განმარტებულია, რომ სწორედ მწვანე საფარის გაჩეხვა ატმოსფეროში მომწამლელი აირების გაჩეხვა გადარჩენის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. ხეები ისრუტავენ ნახშირბადის დიოქსიდს, აირს, რომელიც ჰაერში უფრო და უფრო მეტად ერევა და აბინძურებს მას. საბოლოოდ კი ამ პროცესს გლობალურ დათბობამდე მივყავართ. კლიმატის ცვლილებების შესახებ კონფერენციაზე, რომელსაც 2015 წლის ნოემბერ-დეკემბერში 193 ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირები დაესწრნენ, იმსჯელეს იმაზე, თუ როგორ უნდა შემცირდეს მომწამლავი გაზების გამოყოფა ატმოსფეროში. კონფერენციას ესწრებოდა საქართველოს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც, რომელმაც თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ საქართველო კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლის კუთხით ერთ-ერთი ლიდერია.
2021-2030 წლების სამოქმედო გეგმა, რომელიც მომავალ 2016 წელს უნდა შემუშავდეს, დააზუსტებს ჩვენს ნაბიჯებს კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლის კუთხით და იმას, თუ რა სახის საერთაშორისო მხარდაჭერა დაგვჭირდება მიზნის მისაღწევად.
Would be required to support us in achieving it.
ერთ-ერთი პირველი ცვლილება, რაც ამ კონფერენციის შემდეგ საქართველოსში გარემოს დაცვის კუთხით მოხდა, იყო ეგრეთ წოდებული ტყის კოდექსის პროექტის შექმნა. კანონპროექტის შემუშავებაში ჩართული იყო სხვადასხვა გარემოს დამცველი ორგანიზაციაც, მათ შორის მწვანე ალტერნატივა, რომლის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი ამბობს, რომ ავტორებმა გაითვალისწინეს მათი რამდენიმე შენიშვნა, მათ შორის ტყეების კატეგორიზაციასთან დაკავშირებით, თუმცა კანონპროექტის ჩი ჯერ კიდევ რჩება მნიშვნელოვანი ხარვეზები.
ტყეების დეგრადაციის ერთ-ერთი მამოძრავებელი უარყოფითი ძალა არის ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, წიაღის მრეწველობა და ასე შემდეგ. და პრაქტიკულად ეს საკითხი არანაირად არ ჩანს, რომ გადაწყდება ამ ეტაპზე, რაც არის, აი კანონპროექტის დღევანდელი სახიდან ჩანს, რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდება.
ირაკლი მაჭარაშვილი საუბრობს სხვა პრობლემებზეც, რომლებიც გარემოს დაცვის კუთხით მწვავე დგას საქართველოში. მათ შორის არის ჰაერის დაბინძურება, ტრანსპორტისა და სამრეწველო გამონაბოლქვით, ასევე დიდი ჰესების მშენებლობა, რაც უკვე რამდენიმე წელია ქვეყანაში გარემოს დამცველი ორგანიზაციების კრიტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი თემაა. ნიუ-იორკში პარიზის შეთანხმების ხელმოწერას ესწრება საქართველოს წარმომადგენლობაც. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი და მისი პირველი მოადგილე თეიმურაზ მურღულია. საქართველოს მხრიდან შეთანხმების ხელმოწერა ნიშნავს, რომ ქვეყანა ერთვება მსოფლიო კამპანიაში გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ და იღებს პასუხისმგებლობას შეასრულოს მოთხოვნები, რომლებიც ამ დოკუმენტით არის გათვალისწინებული. თეიმურაზ მურღულია ამბობს, რომ თუ საერთაშორისო თანამეგობრობა საქართველოს ფინანსურად დაეხმარება, ქვეყანა შეძლებს, რომ 2030 წლამდე გარემოში მავნე აირების გამოყოფის მაჩვენებელი 1/4-ით შეამციროს. გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე საუბრობს ტყეების განახლებისა და დიდი ჰესების მშენებლობის შესახებაც. მისი თქმით, ერთი მხრივ საქართველოსნაირ ქვეყანას სჭირდება ეკონომიკური განვითარება, რისი ერთ-ერთი მთავარი წყაროც დღეს რეგიონში ენერგეტიკის ექსპორტია. და თუ დიდი ჰესების გარემოზე ზემოქმედება სწორად იქნება შეფასებული, ისინი ნაკლებ ეკოლოგიურ პრობლემას გამოიწვევენ.
არის აქ მეორე საკითხი. ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიყოთ მზად და დღეს რომ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რა მოხდება, მე განსაკუთრებით დამბიან ჰესების ხო, რომელიც ეკოლოგიას, ეკოსისტემას ცვლის. რა მოხდება მაშინ, როცა ჰესები ვეღარ უზრუნველყოფენ კონკურენტულარია მიწოდებას ენერგიის და ჩვენ რა უნდა ვიყოთ ამ დამბიან ჰესებს. ეს დღეს უნდა ვიფიქროთ.
თეიმურაზ მურღული ამბობს, რომ ჯერჯერობით ეს გეგმა დამუშავების პროცესშია და ენერგეტიკის სამინისტროსთან ერთად ისინი მუშაობენ, როგორ ჩაანაცვლონ მომავალში დიდი ჰესები ენერგიის ალტერნატიული წყაროებით. გარემოს დამცველი ორგანიზაციები სახელმწიფოს მხრიდან მსგავს მიდგომას აკრიტიკებენ. ირაკლი მაჭარაშვილის აზრით, არ შეიძლება ქვეყანა ორიენტირებული იყოს მხოლოდ რესურსების მაქსიმალურად დათვისებაზე.
რაში გვჭირდება უდონე ან ნისკრაჰესი და შემდეგ არავინ არის ეს ელექტროენერგიის სექტორი ორიენტირებული იმაზე, რომ დენი როგორც რესურსი გავყიდოთ და არა საქართველოში მოეხმაროთ. როდესაც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია არის ბუნებრივი რესურსების მოხმარებაზე, უტილიზაციაც იქნება ეს ტყე, მდინარეები თუ ასე შემდეგ, ეს არის წამგებიანი, მით უმეტეს საქართველოს მაერე პატარა ქვეყნისთვის.
ირაკლი მაჭარაშვილს იმედი აქვს, რომ საქართველო შეასრულებს ვალდებულებებს, რომლებიც გარემოს დაცვის კუთხით დაეკისრა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ. ახალი ვალდებულებებისთვის მზადება კი საქართველომ ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური მდივნის ბანკი მუნის მიერ ინიციირებული ინიცირებული პარიზის შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ უნდა დაიწყოს. იმისათვის რომ ეს შეთანხმება ძალაში შევიდეს, საჭიროა სულ ცოტა 55 ქვეყნის ხელმოწერა. მათ შორის კი უნდა იყვნენ ის ქვეყნები, რომლებზეც მსოფლიოში გაზის ემისიის მინიმუმ 55% მოდის.
დედამიწის გადარჩენის იმედით, ასე ერქვა გიორგი გოგუას სიუჟეტს, რომელიც 22 აპრილს წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღევანდელ გარეცემაში გარემოს დაცვის პრობლემებზე ვისაუბრებთ. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ გესაუბრეთ ჯეოსელის ახალ პროექტზე ქვეყნის მოულა მობილური ინტერნეტით. ამის სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა მიმოყავდა მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ზამთრობთ.